Amaikak eta bederatzen minutu kalegorrian saioan jarraitzen dugu infozazpi irratian eta doinu hauek lagunduta baleontzi batean sartuko gara orain eta konpainia berezian gainera paiazo eta itsas ondare eta kultura zerbait badakiten lagunekin. Horretarako ikuskizun berri badugu gaur abia puntu txo Mikmak txikia proiektu berria aurkeztu dute Pirritx, Porrotx eta Marimototx paiazoek Albaola faktorian eraikitzen ari diren San Juan baleontzia du ardatz ikuskizunak, itsasoa, inguru giroa, arbasoen bidaiak, abentura hainbat biltzen dituena, eta ikuskizuna batetik dagoeneko batean eta bestean aurkezten ari direna, baina baita diskoa, entzuten ari garen kantu bat bertan diskoan topatu daitekeen bat, ba, musika ere, ba, aurpegi ezagun ugarik parte hartu duten diskoa dela esango dugu, eta bidaia horretan laguntzeko gaur bi lagun hemen gurekin, batetik, Jose Mari Agirretxe Porrotx bezala ezagunagoa, egunon Jose Mari? Ez da entzuten, ia, lortzen dugu.
Bai, kaixo, kaixo deno.
Bai, orain bai. eta bestetik berri, Xabier Agote Albaolako lehendakaria, egunon, eta ongietorri zurere, Xabier.
Eskerrik asko, orain Roke bezala ezautzen haute ere.
Aha, Roke esango dugu ikuskizuneko pertsonaia bat dela. sakonduko dugu gaian eta bueno, ikuskizuna zertan oinarritzen den, bueno, azaltzeko ere eskatuko dizuet, baina Jose Maria, oraingoan arrantzara ez jantzi zaituzte, Alkandora zuri eta guztia pain-apain.
Bai, itxas usainarekin, gatz zaporearekin, Albaolan murgildu gea, itxaso urdinean, iraultza alai batian, abestiak zioen bezala, Albaolarekin batera. Plazer bat izan da, altxor bat, guretzako gozamen utxa.
Albaolarekin eskuz esku aritu zarete ikuskizun berri hau prestatzeko eta hortik Xabier Agote ere hemen gurekin egotea, ba bueno, mundua eraldatzea eta itsasoari merezitako traetaera emateko helburua duen abentura badu oinarri ikuskizun berri honek, txo Mikmak txikia esan bezala, protagonista indio bat, txo Mikmak indio bada, itxasoaren bestaletik iritsitakoa, eta berarekin, eta aipatu duzun Roke, aitona Rokerekin plana egiten dute okerrez banaiz, mundua aldatzeko, eta gurrezko ametsak zabaltzeko batean eta bestean.
Bai, guk gaia aukeratu dugu, ba, lehendik anera ezautzen genituelako, ero zoragarri hauek, ameslari hauek, eta Albaola, eta Albaolaren ametsa, egurrezko ametsa, iruditzen zait, guk amesten dugun Euskal Herriaren lagin bat, Euskal Herriaren zatitxo bat badela, ez? Atzera begiratzea, oindela 500 urte atzera, garai hartan itsasoari begira lan egiten zuen eta bizi zen Euskal Herria, basoak zaintzen ziren, basoetako zuhaitz horiek itsasontzi bilakatzen ziren, herri oso bat itsasora begira eta milaka arrantzale abiatzen ziren Ternualdera, Ameriketara, ez bertako biztanleak konkistatzera, haiekin elkarlana burutzera, arrantzatzera, bakailaua, baleak, bi kultur arteko ezagutza eta bide bat jorratzea, txo orduan bizirik zegoen Mikmak txiki hori, Mikmakak hango indioa dira, Ternuako indioak, gaur egon 50.000 edo dio John Mayak gelditzen direla, haien hizkuntzarekin, gu bezala, gu Europako indioa gara. 500 urte ondoren, txo datorkigu Euskal Herrira, bere arbaso haien, aitona monen, haien Euskal Herri hura zertan den, nolakoa den, oraindik egurrek maitatzen dituen, basoak, euskaraz hitz egiten duen, ameslaria den, etortzen da txo eta aurkitzen du pues, mundu aldatu bat, ez? Plastikozko mundu bat, gaur egun mundua bilakatzen ari garena, ozeona berri batekin itsasoan, ez, plastikozkoa guk botatzen ditugun hondakin guztiekin, eta plastiker maltzurare topatzen du, baino bai, txok topatzen du Roke, eta topatzen du Ermelinda, eta topatzen du proiektu bat Albaola, euskaraz hitz egiten duena, basoa zaintzen dituena, egurrezko ametsak betetzen dituena, mundua salbatu nahi duena, bere txikitasunetik, hori Albaola da, eta txok sekulako poza hartzen du, eta txok bezala guk hartzen dugu, eta bat egiten dugu Albaolaren proiektuarekin, eta ikuskizun honen bidez, Euskal Herri osora zabalduko dugun honen bidez, gonbidatu nahi ditugu Euskal Herritar guztiak, Albaolara hurbildu daitezen, Albaola ezagutu dezaten, bizi dezaten eta Albaolaren parte eta lagun izan daitezen. Hase txapa.
Bagenekien, demura justu geratuko zitzaigula, baina bueno, orain di baditugu minutu batzuk. Albaolaren lana zer nolako garrantzia duen aipatzen zuen Josemarik, Xabi, zu Roke paperean jarri zara histori honetan eta bueno, ahotsa ere jarri dizuela esango dugu. Entzungo dugu diskon topatu daiteken ipuietako azatitxo bat.
Kaixo, Xabi!
Kaixo, Erme!
Zer da Albaola, Xabier?
Albaola, Euskal Itxasondarea zaintzeko eta defendatzeko elkarte bada.
Baina batez ere, ametz egiteko eta beste mundu bat eraikitzeko elkartea da gurea.
Eta nola aldatzen daba mundua? Nik kantzontzioak egunea aldatzen ditut, eh?
Gauza beste erabatera eginez. Ekintzaileak izanez, arraunean egin, belapean kantatu eta libre sentitu.
Nik ere Albaolakoa izan nahi dut.
Baita nik ere!
Eta nik!
Bueno, hortxe, Xabier agote, Albaola ze azalpenak ematen, Erme ere agertzen zen, esango dugu Erme ere izan zela hemen, izan genuela hemen baitare egun batean, hain zuzen ere, Pasaiako, bueno, emakume arraunlarien inguruan eta hitz egiten, baina konta iguzu, Xabier, itxasoari etzaio merezitako trataera ematen, gaur egun?
Batetik, bueno, hemen aipatu dena, plastikozko itxasoat bihurtzen egia, itxasoa bera, eta gero bestetik ere harrigarria da ikustea, ba nolako itxas historia ederra izan dugun euskaldunok batez ere, itxasori begira bizitzen aitu gera mendetan zehar, eta zer nolako utzita daukagu memoria hori, ez? Guk egunero ikusten dugu, ba jendeak ez dula ezagutzen, Euskal Herritarrok ez dugu ezagutzen, ba nolakoa izan dan gure arbasoen harremana itxasoarekin. Eta guk Albaolatik aldarrikatzen dugu, ba, Euskal Herri izan dela mendetan zehar, goi mailako itxas zentro teknologiko bat, garaia hartan euskaldunekin batea gutxi batzuk zian Ameriketara junta etorri horiek egiten zituztenak, eta gainera aldarrikatzen dugu, ba, euskaldunen jarduera hori balearekin, ba, euskaldunak izan zian mendetan zehar bakarrak balea izatzen, industrialki, eta gaine izan zen Ipar Ameriketako lehen jardura industriala. Ordun, horrek guztiak sekulako garrantzia du, horrek adierazten du zer nolako kemena indarra eta bisioa zuten gure arbasoek, eta harrigarria da ikustea, ba, horren berri ba ez daukagula, gutxi dakigu hortaz. Ikerketak bai egin dira, baina ez dira behar bezala zabaldu, gure gizarteak ez du hori jaso. Memoria hori, eta beraz, Albaolaren helburuetako nagusi bat hori da, ez? Ondare eta itxas historia hori jakinaraztea, ez bakarri gure gizartean munduan zehar baitare.
Aipatzen zuen lehen Josemarik euskaldunak ez zirela konkistatzera joaten Ameriketara, baizik eta arrantzatzera eta bizi aurrera ateratzea, akaso gehiegi da gurean konkistatzaileei buruz dugun historia eta kontatu dena eta beste aldea, akaso beste balore batzuk dituena ere ezkutatu.
Aber, egiari zor, euskaldunak pertsona bezala konkistadoreak izan dira baitare, hori Espainiaren imperioan eta horre euskaldun asko ondia parte hartzaile. Bueno, gure ustetan zoritxarrez, ba horrela da hori da gure historia, baina gero ere badauka historia bat gure gizartetikan abiatutakoa eta horre gure gizarteak itzitu norlako interesak. Hora, esan nahi dut gizarte bezala. Euskaldunak antolatzen zituzten beraien enpresak, beraien kabuz, eta bai baletan, bai bakaiotan, baita ere merkataritzan, bere istuzian, bere itxasontzi propioak zeuzkaten, eta leku horietara juten zirenean, kasu honetan, Ternuara, ez zuten inolako intentziorik ezer konkistatzeko, haien asmoa zen lan egitea, eta orduan, lan jardura horretan sortu zen lan harreman bat hango jendearekin, hango indiarrekin, eta hori importantea da gora ipatzea, ze nik pertsonalki Ameriketako indiarren lehen berri izan nuenean izan zen Hollywoodeko pelikula, John Wayne'en pelikulari esker, eta pelikula horietan indiarrak ez dakik izakia dian, edo gehiago animaliak bezala orkesten dituzten, eta etzan bat ere horrela jakina. Horiek zian, beste ohitura bateko jendia, beste estetika bat zuen jendia, beste modu batean biziko zen jendia, baina jendia zen eta gizakiak ziren. Eta hoiekin oso ondo moldatzera iritsi zian, dokumentatuta dago hori dana, eta badakigu ba harreman linguistikoa ere izan duzala, alegia euskeraz hitz egiteko bueno jarrera zuten eta hitz egiten zuten, azken finean hori izan zalako euskara izan zan Ipar-Ameriketako indiarren artean europearrekin komunikatzeko lehen hizkuntza.
Bueno, historia handia eta zer kontatua baita ere, eta hori guzti ari zarete Albaolan egiten, eta ondore guzti hori bildu eta zabaltzen baita ere, eta egindako lanari edo egiten ari zareten lanari eskerron bezala kantu bat ere egin dizuete Paiazoek, euren disko berri honetan Albaola izena daraman entzengo dugu. Albaola kantua entzuten ari garena, Pirritx, Porrotx eta Marimototxen lanberriko kantuetako bat, txo mikmak txikia ikuskizuna, baina baita diskoa ere. Urtero, disko berria ere kaleratzen dutela, korri buruz ere galdetuko dizugu, Jose Mari, baina entzuten ari garen kantu honetan, bueno, protagonista hainbat, jende asko parte hartu du, baina izen bat aipatza erren Jon Maia, kantua bera idatzi duena, eta proiektu honen arima ere izango da ziur.
Bai, Jon Maia 2016ko egitasmoaren bidez edo bizkat Albaolan nahi da lanean, Albaolan dagoeneko izan zen, Ternuan izan da ondela gutxi, Apaizako Beto proiektuan ere izan zen. Jon Maiarekin osatu dugu ere ikuskizunaren gidoia, diskoaren bizkarrezurra, bergin ditu hainbat letra, bere usaina du, bere bertsuen usaina du ere kantu hau, Albaolaren kantua. Xabi Zabalaren nola ez, gure Xabi Zabalaren musikare badu.
Kompositoria.
Sorkunen ahotsa entzuten ari gara, Donostiako Orfeoi gazte eta aurren Orfeoiare dago tartian, Demode Quartet, Pailazoak, Moro, zera rapeatzen. Osa, jende asko parte hartu du, musikari pila bateke bai, Kabestri soka laukotea, Orekate Isa, Ruben Caballero gitarra jolea, Luis Vega bajo jolea, Igor Teietxea bateria, eta barrez.
Eta, bueno, Ametxar Zaiu, Seinaute Lorri eta Uxue Alberdi, bueno, kuadria handia bildu duzuena.
Urtero bezala, egun pertsonatik gora pasadia gara eta estudiotatik, Aki Arkarazorekin egin da diskoa, egun pertsonatik gora, talde pila bat, persona pila bat, ametxa hau, egurrezko ametxa hau konpartitzen, ez? Eta justo atxa orkestu genuen Alba Olan, eta orkestpenen ondoren bisita gidatu bat egin genuen, eta itxasoa jan genuen, ebai, pixka eta arraina, eta bertan murgildu ginen, eta, bueno, oso gustora gaude lanarekin. Euskal Herri osora zabalduko dugu, dantzan jarriko ditugu aurrak, gurasoak, Alba Olarekin, egurrezko ametxori bizi ezaten, eta berriro diote, gonbiatu nahi ditugu, Alba Olara urbildu daitezen, ze Alba Olak ere hori behar du denon parte hartzea, proiektu iraultzaile honek aurrera egin dezan.
Dantzan jarriko dituzuela aur guraso eta denak zuek ere hemen egin dugu zu dantza dagoeneko koreografiaia da ikasten ari zarete, baina Xabier, konta iguzu nola hartu duzuen zuek proiektu hau, Pirritx Porrotx eta Marimototx Paiazuek horrelako proiektua egitea itsasoari begira, Aloaolarekin elkarlanean, bueno, jakinik zer nolako oihartzuna duen Euskal Herri osoan nola hartu duzue?
Bereziki ondo jakina. Kontua da guk ba aspaldidanik gehala Katxiporretaren jarraitzaileak gure alaben bidez. Bueno, da nei kasua bintzat. Orduan, formatua oso ondo ezautzet eta beti erakarri nauena izan da, ba nola landu izan dituzten, ba balore ezberdinak, integraziori begira, ezberdintasuna, bueno, gehiago esan da, hobeto esan da, berdintasuna, ez, bera. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, balore horiek denak, ez, sustartu dituzte, eta niretzat beti izan da oso formatu erakargarria. Gainea askotan konturatu naiz, ba, beraien ikuskizunak, dia, zuzen duta daudela, bai umeentzako, baina bere gurasoentzako baita ere. Eta, bueno, guk, ba, gure gana horbildu zirenean, interes horrekin, gu benetan oso beso zabalik hartu genitun, guretzako beraikin lan egitea da sekulako aukera gaztetxoen gana iristeko, zera azken finean albolaren helburu hori da, da gure arbasoen itxas historia gizarteratzea, eta ordun jakina aurrekin ere lan egin behar denez, ba, guretza da formatorik onena, Euskal Herrian daukaguna. Mm-hmm. Ordun ba, aukera paregabea jakina.
Eta aukera hori probestu eta aurreratu atera duzu elkarlanean ikuskizun hau, txo mikmak txikia esan bezala, hainbat lagunen parte hartzearekin, eta bueno, esango dugu akaso Alba Ola, bueno, Donostia 2016 hiriburutzaren baitan eraikitzen ari den San Juan baleontziaren gainean, eta horren inguruan akaso, bueno, zabaltzen ere ari dela proiektua, baina aspaldidanik ari zaretera lanean, 1987 ingurua, 1987 sortu zen.
Bai, orduan sortu zen Alba Ola. Kontua da, ba, ikusten genuen, ba, adibidez gure egurrezko itsasontziak, ez, ba, dena ja desagertua zuen, ia denak, adibidez, ba, ontziolari ja etzan gelditzen, gure ondareari izan poliki-poliki desagertzen, ondare materialarekin batera bere ezagutza baita ere. Eta guretzat sekulako paradigma zen, nola daiteke hori hain historia derra ukita utzikeria hain handia izatea baita ere, ez? Orduan hor erabaki genuen hor lanean hastea, ontziola, bueno, gure lehendabiziko jarduera Estatu Batuetan izan zen, han harremaetan jarri ginen erakunde batekin aukera eman zigun Euskal Herriko itsasontzi bat eraikitzeko, traineru bat eraiki genuen Ameriketatik izenekoa. Gero hor sartu genituen Ameriketako euskaldunak, herri guztietakoak, Argentinatik hasi, goruntza jo, ba, Kanadara bitarteraino. Eta bueno, orduan ordenen artean traineru hori ereiki genuen Euskal Herriari oparitu zitzaion, eta hurrengo urtean ja aukeratu genuen, erabaki genuen ba Pasaia izatea gure egoitza. Hor Pasaia Donibanen hasi ginen lanean, eta gaur egun ba denbora urteak pasadia eta gaur egun ba Pasai San Pedron kokatzen da gure goitza, hor ondartxo izeneko lekuan, itsasotik gertuen dagoen lekuan, eta San Juan Galeoiaren eraikuntza izan da beti gure, San Juan Belontziaren eraikuntza izan da gure ametsa beti danik. Ontzi horrek ba nolabait dena gu bilatzen ditugun helburu guztia betetzen dituelako, ez, bere baitan. Batetik sekulako ontzi eredugarria da, Kanadako gobernuak deskubritu zuen Labradorreko urrotzetan ondoratuta, sekulako lana egin zuten, ikerketa lan ikaragarri handi bat, eta horri esker San Juan Belontzia bihurtu zen garaio hortako mundu mailan hobekien ezagutzen den itsasontzia. Hori guretzat izan zen sorte handi bat, eta orain eraikitzen ari gean itsasontzia eraikitzen ari gea Kanadako ikerlarien gidaritzapen teknikoari jarraituz.
Hango hartan inspiratuta erizarete orain hemengoa eraikitzen eta hortik tiraka baitare ikuskizun berri hau kontatzen du sinopsian plastikozko zabortegi bihurtzen ari dela itsasoa eta balea bat gaixorik iritsiko dela hondartzara albaola ontziolan San Juan baleontzi berria eraikiko duzuela eta enbata guztien gainetik txiribuelta emango diozuela munduari mundua aldatzeko dei bada ikuskizun hau ere Jose Mari.
Bai, eta ez da existitzen fisikoki, baina gu plastiker pertsonari bat sortu dugu ikuskizunerako, eta besti bat ere egin diogu, eta Ramon Agirre jartzen dio hotxa.
Plastiker maltzurra ipatu duzulen.
Bai, plastiker maltzurra, baina esaneko nuke deno daukagula plastiker txiki bat gure barruan, ez? Herriz herri, voltatxo bat eman nezkeo, ikusiko dugu gure herrietako plazak ere, nola ba, pipan poltsaz beteta daude, no gusat nituenak, patatanak, askotan ere ardurari gabe botatzi ditugula, ez? Lurrera, ez? Pentsatuz beste batek garbituko ditula. Eta plastiker hori gure baitan dago, sekulako polemika dago gaur egun, ez? Zaborren kudeaketarekin, ez? Nola jokatu behar dugun, ez? Eta orduan erre behar ditugun, o zein behar dugun horiekin, edo beste modu batea jokatu behar dugun munduari beste buelta bat eman diogun. Eta bueno, plastiker hori ere hor dago. Eta deno daukagu plaster txiki bat gure barruan. Eta plastiker gurekin egongo da, Roke izango du aurrez aurre. Ermelinda Pedroso Ferreira Pasaiako batelera, bizkate arropak eta zapie jasotzen dituena ondartzetatik josiko du bela hori, albaolaren bela hori, bere karaterarekin, bere indarrarekin aizatuko du bela hori. Eta nolabait bi mundu bata bestearen aurrean, eta bi mundu horietan dauzkago guk, ez, gure zatitxoak, ez. Eta bizkat azkenean ere hausnarketarako bideare bada ikuskizun hau disko hau, ez. Hausnartu dezagun zertan ari garen, zer bilakatzen ari garen mundu hau. Eta batez ere nolakoa mundua nahiko genuken, nola joan nahiko genuken, eta guk geuk horren aurrean ze ardura hartu behar dugun, ez. Ardura pertsonal eta kolektiboa.
Bore guztiatxo, mikmak txikia ikuskizun eta diskoan esango dugu, bono, jada ari zaretela ikuskizuna batean eta bestean eskaintzen, asteburu honetarako, saioetarako, sarrerak ditugula zozketatzeko, larun batean eskoriatzen, eta igandean gazte izango diren saioetarako, eta zozketan parte hartu nahi izan ezkero, badakizu 626-339-208 telefonora mezua bidali, eta parte hartuko duzuela zozketan. Plastiker maltzurra pertsonaia aipatu duzu, baina pertsona asko parte hartu dute lan honetan lehen esan dugun bezala, baita diskoan ere, eta pertsona entzutetsuek baita ere, tartean Manu Txaoren kolaborazio ere izan duzuelako, Mina Galera abestiaren euskarazko bertsioan, eta horrekin berarekin, agurtuko zaituzte, Jose Mari Agirretxe Porrotx, eta Xabier Agote Albaolako lehendakaria mi esker bikote.
Bueno,
despeditzeko esan bakarrik, irrien lagunak, klubak itxarmena induela ere Albaolarekin, eta, bueno, irre lagunan arpidetza ginezkeo, pues, diskoa jasoko da laupari eta bizarrera albaola bizitatzeko. Orduan, aprobetsatu aukera, irrien lagunak web horrian sartu eta aprobetsatu aukera eta bultzatu bi proiektuak. Ezkerrik asko zuei.
Eta nik ere esan nahi nizun, gutxi izango direla urtean disko bat ateratzen duen sortzaile talderik Euskal Herrian, horiek bueno, paiazo dira.
Aurten bi ate ditugu, ze Trebiñuren alde, bomberenean ere, Trebiñuk ikastuen alde ingenuen bigarren bat, eta pozi gaudere izan duen arrerarekin.
Bandaikoa ez eta bi, hortxe ba. Behon daizuela, ondo segi.
Ezkerrik asko.
Semiña mama shemal keski papa
pupe pampiña pupu da miña bruja sotiña aita papa
bisisa miña isku
galtzeko mina. Bruja sorgina, sorgina mina, zintzurrera nioza barrugina. Hau zaro bina, sagar urdina, azbuture. Gaizto da mina, haundi da mina, atze da mina. Gaizto da mina, atze da raño, itze da mina. Mina, euskara mina, mini bat, atara mina.